Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която включва следните теми. Първо, Исусовата служба в небето изчиства живота ни. След това ще говорим за Божиите вечни обещания и накрая ще коментираме неоценимата дарба. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Марияна Стоилова, Николай Божидар Тончеви и Радостина Горанова.
Необходимостта да живеем всеки ден в подготовка за Исусовото идване може да бъде доста страшна перспектива. Прибавете и факта, че в момента се провежда съд в небесното светилище и ще откриете, че напрежението става още по-голямо. Наистина прекалено много адвентисти живеят под сянката на небесното светилище с чувство на страх и на вина. Ето как една жена описва впечатленията си от това, което адвентистите вярват за провеждащия се съд на небето след 1844 година. Бях учена, че сега на небето се провежда съд и имената ми може да се появят всеки момент. Не знаем кога ще стане това, но в определен момент имената ни ще бъдат изтрити от книгата на живота, ако не сме съвършенни. Просто сме загубени за вечността. Няма да го знаем и може би дори ще продължим да се опитваме да бъдем съвършенни, въпреки че благодатното ни време е стекло и нямаме никакъв шанс. Каква нерадостна картина на заключителната част от Исусовата служба. Нищо чудно, че толкова много хора са неспокойни и оплашени, а не радостни от добрата вест за спасение. Ще бъде ужасно, ако повярваме, че тази картина точно отразява Исусовата служба в небето. Идеята за провеждащ се в момента небесен съд повдига голям брой въпроси в умовете на мнозина. Как се е стигнало до подобна доктрина? Защо адвентистите вярват в небесен съд, осъществяващ се преди Исусовото идване? Ако в момента се провежда съд, възможно ли е да имаме увереност в спасението сега? Или може би трябва да чакаме до завършването на съда? Дали Исус все още не е дошъл, тъй като работи върху списъка с имената, който ще се разгледа в съда? Не чака ли Исус, ти и аз, да стигнем до определено ниво на правда, преди да дойде? В нерадостните дни, след разочарованието, движението на Уилям Милър се разцепило. Някои, вероятно по-голямата част, отхвърлили вярата си в идването на Исус. Други започнали да изчисляват пророческите периоди и определили нови дати за пришествието. Имало и такива, които изпадали в фанатизъм и заявили, че на 22 октомври Исус е дошъл духовно. Други пък не открили никаква грешка в датата и стигнали до заключението, че светилището, което трябвало да бъде очистено в края на 2300 денонощие, е всъщност небесното, а не земното светилище, както Милър бил предположил. След време, те основали църквата на адвентистите от седмия ден. Постепенно тези вярващи свързали в едно цяло библейските доказателства, обясняващи разочарованието им. Постепенно разбрали, че на 22 октомври 1844 година Исус е влязъл в света и светих на небесното светилище според описанието на Даниил 7 глава 13-14 стихове. Там той започна от делото на съда, очистването, необходимо за подготовката за завръщането му на земята. Това разбиране за започнатата от Исус дейност през 1844 година не само обяснило разочарованието им, но станало основа на свидетелството им. Тяхната вест пак била скорошното идване на Исус, но сега вече прибавили елемента на службата в небесното светилище, провеждана преди второто пришествие. Когато започнали да описват в общи линии доктрините си, тези вярващи стигнали до заключението, че работата им за света е представена концентрирано в три ангелски вести от Откровение 14 глава. Наистина, изразът тройна ангелска вест обхващал толкова много неща, че все още го използваме и с него наричаме всички наши учения, които поддържаме и споделяме със света. Първата ангелска вест от Откровение 14 глава 6 и 7 стих свързва часа на Божия съд с вечното благовестие. Можем да сме сигурни, че причината да се страхуваме от съда е в отделянето на учението за съда от Евангелието. За повечето от нас идеята за съда ни напомня отрицателните емоции от съдебните зали, процеси и обвинения. От друга страна, под Евангелие разбираме прощение, спасение и увереност. Трябва да разберем, че съдът не е нещо противно на Евангелието. Двете са тясно свързани. Всъщност, едното можем да разберем само в контекста на другото. Елена Вайт изразява тази истина последния начин. Съчетаването на съд и милост прави спасението пълно и цялостно. Спомняйки си за изкупителя на света и закона на Яхова, това съчетаване ни кара да възкликнем: Твоята доброта ме прави велик. Знаем, че Евангелието е съвършена и цялостна система, разкриваща непроменимостта на Божия закон, вдъхва в сърцето надежда и любов към Бога. Да разгледаме два аспекта от съда, които трябва завинаги да прогонят от умовете ни всеки страх и безпокойство по този въпрос.
Първо, нашият съдия е и наш спасител. Отец не съди никого, но е дал на сина да съди всички. Четем в Йоан 5 глава 22 стих. Нашият съдия в небесния съд е и наш спасител, умрял на кръста. Ако Исус ни обича толкова много, че доброволно умря вместо нас на кръста, нима ще прояви по-малко милост в съда? Библията ни уверява. В Евреи 4 глава 15 и 16 стихове. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Не е ли удивителен този текст, скъпи приятели? При съдията можем да отидем с дразновение. От какво е породено то? От факта, че ще получим милост. Защо? Защото той състрадава, разбира, обича. Исус бе един от нас и продължава да поддържа връзката си с човечеството. Елена Вайт добавя: Бог има ден, в който ще съди света чрез определения човек. Цялото правосъдие е дадено в ръцете на Сина. Христос е гаранция за човека, но това не означава, че омаловажава изискванията на Божествения закон. Христос е звездата на надеждата. Представата за съда не изглежда толкова страшна, когато знаем кой е нашия съдия. Можем ли да се страхуваме от някой, който ни обича толкова силно? Апостол Павел заявява, че няма нищо на небето и на земята, което да ни раздели от Божията любов, изявена в Исус Христос. Затова пита: кой ще ни обвини? Кой ще се осмили да ни осъди? Апостол Йоан добавя в своето първо послание, 4 глава, 17 и 18 стихове: В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден. В любовта няма страх, но съвършенната любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание. Второ, съдът осъжда, но и оправдава. Това е вторият аспект на съда, който би трябвало да премахне страховете ни. След като описва Исусовото влизане в небесното съдилище, Даниил казва: «Дойде старият по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния». Когато си представяме съд, обикновено мислим за присъда. Но съдът може не само да осъди, може и да защити някого и да го обяви за невинен. Всъщност основната цел на небесния съд е да обяви Божиите люди за невинни и да отхвърли обвиненията на Сатана. Обсъждането на Божиите противници е само страничен аспект на съда. Основната му цел е да издаде оправдателна присъда за светиите. Правило ли ви е впечатление, че псалмистът често изразява нетърпението си за започването на съда? Той иска да бъде съден. И събуди се заради мене, ти, който си отредил съда. Господ съди племената. Съди и мене, Господи, според правдата ми. В Откровение 6 глава 9 и 10 стихове Йоан разказва за мъчениците, които са били заклани за Божието Слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: «До кога, Господарю, свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? Ако ви арестуват и предяват към вас фалшиво обвинение за въоръжен грабеж, няма ли с нетърпение да очаквате деня на съда? Не бихте ли желали да разкажете на съдията истината и да представите доказателства, които биха ви оправдали? Наистина, бихте очаквали съда». Съдът означава осъждане на виновния, но и оправдаване на невинния. Но точно тук е проблемът, казвате вие. Аз съм грешник. Извършил съм всички грехове, за които Сатана ме обвинява. Не искам да се явявам пред съда. Как мога да се надявам, че ще ме обявят за невинен? Точно по тази причина никога не бива да забравяме връзката между съда и Евангелието. Заставаме пред съда не с нашата правда, а с чистата праведност на нашия Спасител и Съдя. Съдът няма да поражда чувство на вина и страх, а ще поражда мир и увереност в спасението. Елена Вайт подчертава тази истина. Всички, които наистина се покаят за греха и с вяра представят Христос като своя изкупителна жертва, получават прощение, което се записва в небесните книги до имената им. В заключителната част на съда греховете им ще бъдат заличени, а самите те ще бъдат обявени за достойни за вечен живот.
Какво ще бъде положението ни пред съда? Положението ни днес трябва да е такова, каквото ще бъде, когато се изправим пред съда. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили за Него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Забележете, че в съда сме праведни пред Бога така, както сме праведни в присъствието му ден след ден. Тоест, живеем в Христос. Евангелието ни дава увереност в спасението сега и в съда, във времето на бедствието и във времето на кулминацията, завършваща с Исусовото идване. Има християни, които вярват, че спасението действа някакси като електрическо осветление в домовете ни. Божията благодат е винаги на лице, без да се чака проводници. Готова е да осъществи намерението си. Когато кажем да на Бога, това прилича на натискане на ключа и осветяване на стаята. Ние сме спасени. Но когато съгрешим, все едно изключваме електричеството. Светлината изчезва, а с нея и спасението ни. Според този възглед, спасението се превръща в процес на включване и изключване. Така никога няма да сме сигурни в спасението, защото никога няма да знаем кога поведението ни ще доведе до угасване на лампите. В най-добрия случай можем да се надяваме, че когато умрем или имената ни се появат в съда, по жиците ще тече електричество и всичките ни грехове ще бъдат простени. Убеден съм, споделя автора, че този подход към Евангелието е неточен и опасен. Самият аз чувствах същото време в продължение на много години, добавя той. Накрая открих, че увереността ни в спасението се основава на Божията благодат чрез вяра, а не на поведението ни или на развитието на характера ни. Всеки грях, който може да извършим, не изключва бутона на спасението в живота ни. След като съгрешим, можем с съкрушени сърца да изповядаме греховете си и да се облегнем на жертвата, която Христос направи за нас. Любимият ученик Йоан пише: Дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Апостол Павел бе един от великите проповедници на Евангелието. Центърът на учението му за спасението е концепцията за пълната ни зависимост от Божията милост, дарена ни чрез нашия Спасител Исус Христос. Павел учи, че Исус до такава степен се е слял с нас в човешкото си естество, че ние в Него правим всичко, което Той направи в живота и смъртта си. Следователно, в и чрез Христос ние сме обновени и съвършенни. Ето защо Евангелието е добра вест без условия. Увереността ни в спасението се основава не на нашето поведение, а на Христовото. Увереността ни в спасението не зависи от достигането на някакво равнище на усъвършенстване на характера, а от общуването ни с Исус. Ако сте наблюдавали развитието на деца, знаете, че те не винаги правят това, което искате. Проявяват непослушание и вършат глупави неща, дори не се подчиняват, което ви наранява и ви създава проблеми. Но вие не се отричате от тях. Въпреки всичко, децата си остават ваша плът и кръв. Общуването не престава. Разбира се, могат да решат да прекъснат взаимоотношенията си с вас и да обърнат гръб на вашите надежди и мечти за тях. Колкото и да ги обичате, не можете да ги принудите да останат част от семейството. Същият избор можем да направим при общуването с Бог. Но докато поддържаме общуването, Бог не ни отхвърля всеки път, когато съгрешим. Вярно е, че всеки наш грях наранява Исус и представя погрешно характера му, но това не означава, че вече не сме част от Божието семейство. Но вие проповядвате нещо опасно, възразяват някои. Така можем да стигнем до небрежен живот и до идеята, че не е чак толкова важно да се освободим от греха. Да, Евангелието е не само добра вест, то е и опасна вест. Лесно може да подведе по една от двете крайности, които наричаме ефтина благодат или спасение чрез дела, законничество. Както ефтината благодат, така и строгото законничество са опасни и подкопават опитността на спасението. Сатана не се интересува в коя канавка ще паднем, стига да се препънем в нашето пътуване към небето. В повечето случаи, законниците носят знамето на протеста срещу ефтината благодат. Те отиват в крайност, като пропадат в канавката на условното оправдание и жертват душевния мир, пораждащ се от увереността в Христос. Загрижени са, че ако наблегнем на увереността в Христос, рискуваме да намалим значението на послушанието и да проповядваме на християните идеята, че могат да се спасят в греховете си, а не от греховете си. Разбира се, това е отклонение от Евангелието. Павел писа, тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? На друго място той добавя, но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.
Една друга група хора твърдят, че Евангелието им дава свобода да продължават да грешат без да е необходима победа в Христос. В повечето случаи тези хора носят знамето на протеста срещу законничеството. Те падат в ямата на евтината благодат, докато трескаво се опитват да избегнат несигурността, фарисейството и критикарския дух, характерен за подхлъзналите се в дупката на законничеството. Такива хора са разтревожени, че ако наблягаме на победата над греха, поведението се превръща в средство за спасение, а не в доказателство, че сме спасени. Разбира се, това също е отклонение от Евангелието, защото спасението е единствено в Христос. Апостол Павел потвърждава, че с Неговата благодат се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Четем в Римляни 3 глава 24 стих. Сега прочие няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Римляни 8 глава 1 стих. Който има сина, има тоя живот. Който няма Божия син, няма тоя живот. Така писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия син. 1 Йоаново, 5 глава, 12 и 13 стихове. Ако наблегнем на необходимостта от послушание, отделено от сигурността на Евангелието, рискуваме да лишим християните от надеждата им за спасение. Много са слушали за необходимостта от послушание, но не знаят почти нищо за увереността в Христос. Да, винаги има опасност увереността, която откриваме в Евангелието, да се превърне в евтина благодат. Предпазното средство срещу това изкривяване е общуването с Исус Христос, основаващо се на любовта, както и на ясното разбиране на истината за спасителната вяра. Тя е нещо много повече от обикновеното упование в Исус да ни спаси. Винаги се основава на упование, но включва три основни елемента. Познаване на истината такава, каквато е в Исус. Но тъй като интелектуалното познание не е достатъчно, спасяващата вяра включва вярване в истината такава, каквато е в Исус. Истинската вяра винаги води до дела, следователно, тя включва послушание към истината такава, каквато е в Исус. Послушанието ни никога не може да бъде основа на спасението, но въпреки това то е важна част от живото общуване с Исус Христос. Всеки християнин, който има увереност в спасението си, ще се стреми да победи греха, но не за да бъде спасен, а защото притежава спасението в Христос. Ако бъде правилно разбрана, увереността, която откриваме в Евангелието, в никакъв случай не намалява необходимостта от победоносно християнско живеене в очакване на Исусовото завръщане. Послушанието е плод на общуването ни с Господа. Бремето, в кавички, просто се поставя на раменете на нашия Господ. Ние живеем с Христос. Проявяваме послушание в Христос. Увереността ни в спасението се основава на Неговите заслуги, а не на нашите. В резултат на тази увереност допускаме Той да действа и да влага правдата си в нас. Връзката между благодатта и закона е предаването на волята. Голямата борба в битката между Христос и Сатана е на бойното поле на човешката воля. Бог желая да го обичам толкова много, че да искам да направя всичко, което ми нареди, и да се въздържам от всичко, което не иска да правя. отговорът ми не зависи от факта дали това ми харесва или човешкото ми естество ще пожелая да го върши или ще имам някаква полза от него. Елена Вайт добавя: всяко истинско послушание идва от сърцето. Христос работеше от сърце. Ако сме съгласни, Той ще се уеднакви с нашите мисли и цели и така ще съчетае сърцата и умовете ни и ще ги слее в послушание спрямо Неговата воля, че когато го слушаме и му се покоряваме, ние просто ще изпълняваме собствените си подбуди. Волята, облагородена и осветена, ще намира най-голяма наслада, като извършва Неговата служба. Когато познаваме Бога така, както имаме радостта да го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. Такова послушание в никакъв случай не намалява важността на послушанието. Напротив, поставя го на много по-висок пиедестал от ограниченото ни виждане. Така истинското послушание влиза в контекста на общуването, основаващо се на любовта. В този смисъл вярвам, че отделните ми постъпки често имат по-малко значение от факта дали волята ми е подчинена на Божията воля. Ако волята ми е наред, поведението ми също ще е наред, дори да греша. Как е възможно това, скъпи приятели? Всичко се свежда до мотива. Ако мотивът ми е да угодя на Бога във всичко, ако волята ми е предадена на Неговата воля, тогава дори неволно да направя нещо противно на Божия закон, мотивът ми продължава да му е угоден. Той приема това погрешно действие, защото знае, че съм го извършил от любов.
Послушанието е важно, но мотивът за послушание е още по-важен. Когато съм под закон, отношението ми към Исус и към съда е изпълнено със страх. Подчинявам се, за да избягна осъждението и наказанието или да приема наградата. Когато съм под благодат, отношението ми към Исус и към съда е изпълнено с любов. Подчинявам се, защото го обичам и оценявам това, което необятната му доброта вече е направила за мен. Исус каза: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Следователно, в съда стоим с увереност в Исус, а не в нас. Знаем, че правдата му покрива греховността ни и че съдията е и наш спасител. Не трябва да се безпокоим дали името ни се е появило в небесния съд. Не трябва да се безпокоим, че съдът ще завърши преди да сме имали възможност да изповядаме всичките си грехове. Стоим пред Бога в съда така, както стоим пред Него ден след ден в Христос. Наистина, блаженна увереност. Затова нека пристъпваме с дрозновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Écoute,
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Божиите вечни обещания. Искам да ви зарадвам с 126 псалом 5 до 6 стихове. Оние, които сеят със сълзи, с радост ще поженат. Оня, който излиза с плач, когато носи мярката семе, той непременно с радост ще се върне, носейки снопите си. Сълзи и радост, според Божията мъдрост за обичните му чеда, те двете, скъпи приятели, вървят ръка за ръка. Може би е трудно да разберем това, но съвсем сигурно е, че Божиите пътища и мисли са съвсем правилни. Тоест, Бог никога не бърка и не греши. Много сълзи се проливат поради егоистични причини. За такива сълзи няма обещания. Тук става дума за сълзи, които са скъпоценна добавка към верно извършено дело. Това, заради което човек пролива сълзи, това, което е струвало трудности, пот или дори и грижи, след време то се явява още по-ценно за него. Може би тук трябва да търсим причината, поради която в наши дни в Божието царство се ражда толкова малко траен плод. Вместо Божията сила, всеотдайно служене и сълзи, ние днешните вярващи се отдаваме на човешки активности и на самоинициатива. Но човешките действия могат да породят само човешки успехи, а Божието царство може да бъде съградено само чрез Божията сила и благослов. Бог ги дарява там, където вижда чисти сърца, радост и сълзи, придружаващи служенето. Може би си критикувал и предупреждавал своите ближни и роднини. Сигурно си се молил за тях и си им говорил за Исус. Но молил ли си се за тях и със сълзи? Плаче само човек, чието сърце е развълнувано. Точно от това се нуждае сега Божието царство. От хора с развълнувани сърца, изпълнени с Божията любов, които, казвайки истината, биват водени от сърца, преливащи от любов. Днес Господ отново търси хора, които не проливат сълзи, примерно заради незаслужено нанесена обида и несправедливост, а такива, чието сърца са възпламенени и развълнувани заради неспасените души, заради Божието дело, за изграждането и съвършенстването на Църквата Христова. Плод, радост и възклицания са обещания за тези вярващи, които плачат, които се молят и работят със сълзи, за да могат да извеждат невярващите от техния мрак и да ги водят към светлината, за да може чрез Божията сила да бъдат превъзмогнати и победени хаоса, безутешната скръб, царящи дори и сред Божия народ. Такива вярващи хора отиват с плач и с плач разпръскват семето на благовестието. Но те ще застанат пред своя Господ и Учител, за да принесат снопите и плодовете си, а сърцата им ще приливат от радост и удовлетворение. Бог възнаграждава труда ни, положен със сила, дарен от Него и чрез плодовете на нашето служене, ни оказва милост. Той ни благодари заради нашите усилия, заради всеотдайността ни, заради вярата и сълзите ни. Сълзи, проливани от любов към ближния и поради отдаденост на Божието дело, са като роса от небето, която оросява и опложда земята. Такива сълзи са тайната на благословението, което Бог полага върху труда на своите верни чада. Продължаваме нашата поредица Божите вечни обещания, като този път ще ви прочета книгата Исая, 1 глава, 18 стих. Ако са греховете ви като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Като че ли тази мисъл е продължение на току-що споменатата, защото не може едно сърце да не се радва, приятели, когато имаме такива прекрасни обещания. Колкото и да се намираме в затруднено положение, колкото и да сме измъчени от обстоятелствата, Бог е винаги с нас. Той ни обещава наистина едно присъствие, винаги всекидневно. Какво богатство се съдържа в Божието Слово и колко глупови сме ние хората, когато пренебрегваме това. Неговото Слово, даряващо ни живот, сила и утеха, е наистина силно, защото Той е богато и обогатява нас, четящите го, слушащите го. Библията се изявява Бог, чрез нея Той иска просто да ни води. В днешното обещание, т.е. това, което преди малко прочетах, Господ заявява, че опрощава греховете ни. Това е обещание важно за всички нас. Без опрощение и без изкупуване на греховете ни, ние хората не можем да устоим пред Бога. Към Бог може да се приближи само този човек, чието вина и грях са опростени и заличени. Само за такъв човек пътят към Бога е свободен. Всички се грешихме. А какъв арсенал от мръсотия и развала се съдържа в греха? Той идва от дявола и представлява враждуване с Бога. Откакто първите хора паднаха под греха, той стана наследство на всеки един земен жител. Човек се ражда с греха и му е подвластен, а поради тази причина попада и под Божия съд. По своята природа всички хора са под Божията присъда, тя гласи – обречен, осъден и отхвърлен за вечността. Но забележете, Бог не желая да осъжда хората. Неговата цел е да бъдат спасени всички, които са под господството на греха. Той иска да прости греховете им. Затова Бог изпрати и остави да умре заради нас и вместо нас своя възлюбен син, праведния, който не беше под грях. По този начин Божията справедлива присъда над нас и нашия грях бе изпълнена върху Исус, Божия син. Именно защото Той пострада и умря заради нас, Бог може да ни прости сега. Това разкрива и обещанието. Колкото лош и ярък като червено да е грехът ни, Той иска да ни умие и чрез кръвта на Исус да направи сърцата ни бели като сняг, ако сме готови да се отвърнем от греховете и от тъмните си пътища и да приемем с вяра спасението, което Бог придоби за нас чрез жертвата на своя възлюбен син. Не можем да заслужим небето нито чрез собствени дела, нито чрез човешките си качества, защото грехът ни свидетелства против нас и ни осъжда. Грехът представлява разрушение на живота, поради което ние всички заслужаваме смърт. Грехът е вражда срещу Бога, но в Исус Христос Той ни протяга своята ръка на помирение. Всички, които с вяра се хванат за нея, ще могат да се освободят от бремето на греха. Ще могат да се убедят и да опитат колко чудесно е да намериш спасение, живот и прощение в Исус Христос. Уважаеми слушатели, последните мисли, които ще ви споделя от нашата поредица Божиите вечни обещания, са мисли на базата на Исаия, книгата Исаия, 49 глава, 25 стих. Цитирам. Но Господ така казва. Пленниците на силния ще се отнемат и користта им ще се отърве от страшния, защото аз ще се съдя с оня, който ще се съди с тебе и ще спася чедата ти. Наистина какво прекрасно обещание. Обещание в крайна сметка, че Исус е победител. А аз добавям, след като Исус е победител, значи и ние сме победители. Това слово, което преди е било валидно за народа Израилев, сега е валидно и за нас, децата на Новия Завет. Исус Христос извърши в действителност това, което ни обещано в цитирания стих, и то не само за Израел, но и за всички останали, които вярват в Него и в Неговото спасение. Чрез греха всички ние бяхме под господството на дявола и на смъртта. Никой освен Бог не можеше да ни освободи от това състояние. Чрез греха дявола доби права на всички хора, защото те всички бяха съучастни в делата му. Ситуацията бе безизходна и безнадежна. За нас нямаше нито отърваване, нито освобождаване. Тогава Бог изпрати Исус Христос, възлюбения си син, чистия и съвършения. Бог положи силата си в Неговите ръце, а Исус слезе при нас, прие върху си нашето робство и стана покорен до смърт, смърт на кръста. Че смъртта си обаче, Той унищожи онзи, който притежаваше властта на смъртта, дявола, да освободи всички, които чрез пода на смъртта цял живот бяха под власт на робството. Всемогъщият Исус покори могъщият дявола и му отне плячката, всички нас, които по право до сега бяхме Негови подвластни и пленници. Сега по право ние сме изкупени и спасени. Колко величествени са реалностите на нашето изкупление и колко велики чудесен е нашия Бог, който можа да извърши това спасително дело. Дори ако врагът все още ръмжи срещу теб и иска да ти внуши страх, дори ако в живота ти той се опитва отново да влезе в правата си, тогава застани върху победата и изкуплението, които Исус Христос извоюва за теб. Не гледай на чувствата си и не слушай реканието на врага, а внимавай да не допуснеш в живота си нов грях, който отново би дал на врага право върху теб. Застани, както се застава на твърда канара върху факта, че заради теб Господ с цялата си сила е победил врага. Ти си свободен, защото Той те е изкупил.
Преминаваме към темата «Неоценимата дарба», която ще представи призива на Бог към всички, които искат да му бъдат посветени, за служене с желание вдъхновено от обич, бликащо от сърцето. Хвала да бъде на Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос, който ни е благословил с различни духовни благословения чрез Христос, както и ни е избрал чрез същия, за да бъдем святи и непорочни пред Него в любовта и ни отредил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос, за похвала на Неговата славна благодат, с която ни обдарил чрез възлюбения си, в когото имаме изкупването чрез кръвта му, прощението на греховете според богатството на Неговата милост. Бог, който е богат в милост, чрез голямата си любов, с която ни е възлюбил, когато ние бяхме още мъртви в греховете си, ни е оживил заедно с Христос и заедно с Него ни е възкресил и ни е поставил в небесното с Христа Исуса, за да ни покаже Той в бъдещите времена изобилното богатство на милостта си чрез своята доброта към нас в Христа Исуса. Скъпи приятели, такива слова писа един стар Павел, окован за Исус Христос от своята тъмница в Рим, като се стараеше да представи на братята си онова, което не можеше да опише с никакви думи – неизразимото богатство Христово, съкровищата на милостта, които бяха доброволно предложени на падналите човешки деца. Спасителният план бе съставен чрез жертва и чрез дарба. Апостолът казваше: «Вие знаете милостта на нашия Господ Исус Христос, че макар и да е богат, стана беден заради вас, за да станете вие богати чрез неговата бедност. Бог толкова възлюби света, щото даде своя единороден син. Христос сам даде себе си за нас, за да ни освободи от всяка неправда. И като венец на спасението е Божията дарба, вечният живот чрез Исус Христос, нашият Господ. Онова, което око не е видяло, ухо не е чуло и на човешки ум не е идвало, това е приготвил Бог за онези, които го любят. Сигурно няма никой, който да е видял богатствата на Неговата благодат и да не е извикал с апостола: „Благодарност да бъде на Господа за Неговата неизказана дарба“. Както спасителният план започва и свършва с дарба, така трябва и да се прилага. Същият пожертвователен дух, който ни предложи спасението, ще живее в сърцата на всички, които стават съучастници на небесния дар. Апостол Петър казва: «Услужвайте си един други, всеки според дарбата, която е приел, като добри стопани на различни Божии милости». Когато Христос изпращаше своите ученици, той им каза: «Даром сте приели, даром и давайте». Който е в съвършена хармония с Христос, той не е себелюбив, нито саможив. Който пие от живата вода, става изворна вода, която изтича във вечния живот. Христовият дух в него наподобява на извиращия в пустинята поток, който освежава всички и кара уния, които са на умиране, да жадуват за водата на живота. Същият дух на любов и себепожертвователност, който живееше в Христос, движеше апостол Павел във всичките негови дела. «Длъжен съм», казваше той, «на елини и на варвари, на учени и на неучени. На мен, най-нищожният измежду всички светии, се даде тази благодат да проповядвам между езичниците неизчерпаемото богатство Христово». Намерението на Господа бе Неговият народ да отразява пълнотата и съвършенството, които намираме в Него. Ние получаваме постоянно от богатството Божие и като отдаваме от Него на другите, трябва да изявяваме на света Христовата любов и доброта. Докато цялото небе е в движение и разпраща вестители по всички части на земята, за да подпомага спасителното дело, ние, църквата на живия Бог, също трябва да работим с Бога. Ние сме членове на Неговото тайнствено тяло. Той е главата, която управлява всички членове на тялото. Христос действа чрез безкрайната си милост в човешкото сърце и предизвиква такава духовна промяна, че ангелите гледат това с учудване и с радост. Същата неегоистична любов, която отличава учителя, ще се вижда и в характера и живота на неговите истински последователи. Христос очаква хората да станат съучастници на неговото божествено естество и не само в чест на Бога да отразяват неговата слава, но и да осветяват тъмнината на този свят чрез блясъка на небето. По този начин ще се изпълни Христовото слово: «Вие сте светлината на света». И тъй ние сме Божии съработници, притежатели на различната Божия милост, както писа Петър. Познанието на Божията милост, истините на Неговото слово, както и временните блага, пари и средства, таланти и влияние, са дадени от Бога и трябва да бъдат употребени за Негова слава и за спасението на хората. За Него, който постоянно изсипва дарбите си върху човеците, нищо не може да бъде по-тъжно от това да вижда как те себелюбиво събират тези дарби за себе си, без да благодарят на дарителя. сега Исус е на небето, където приготвя за онези, които го любят, жилище, дори нещо повече от жилище, царство, което ще им принадлежи. Но всички, които наследяват тези благословения, трябва да бъдат съучастници на Христовото себеотрицание и себепожертване за доброто на другите. Не трябва да си събирате съкровища на земята, дето мулци и ръжда ги разяждат и крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, каза Исус, дето нито мулци, нито ръжда пояждат и крадци не подкопават, нито крадат, защото където е съкровището ви, там е и сърцето ви. Скъпи приятели, това са думи на Исус, който ви обича толкова много, че даде живота си, за да можете да бъдете с Него в Неговото царство. Не обеславяйте Бога, като пренебрегвате Неговите заповеди. В опитността на църквите в Македония, която Павел описва, за нас има голяма поука. Той казва, че те първо сами са се отдали на Бога и тогава са били ревностни да дават за Христос. Защото като търпят голямото утеснение, преумножената тяхна радост и дълбоката им нищета показаха преизобилно богатството на тяхната щедрост. Защото според силата си това го свидетелствам и повече от силата си доброволни се посочиха, като ни умоляваха с голямо приканване да приемем дъра им и участието в служенето на светиите. Павел утвърждава правило в Божието дело и ни казва какъв ще бъде резултатът от това за нас и за Бога. Всеки според желанието си, не с нежелание или от принуждение, защото Бог обича оня, който дава с радост. А това казвам, че който се е оскъдно, оскъдно и ще пожене. А Бог е силен да преумножи във вас всяка благодат, така щото като имате винаги във всичко всяко доволство, да преизобилвате във всяко добро дело. А този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, да даде и да умножи семето ваше и да възрасти плодовете на вашата правда, та да бъдете отвсякъде богати с всяка щедрост, която чрез нас произвежда благодарение на Бога. Уважаеми приятели, ние не трябва да мислим, че можем да направим или да дадем нещо, което да ни спечели благоволението на Бога. Ето апостолът казва, но какво имаш ти, което не си получил, тъй като ти си го получил, защо се хвалиш, като да не си го получил? Когато Давид и Израилевият народ бяха събрали средствата и материалите за изграждането на храма, царят се радваше като предаваше съкровището на князете на обществото и благодари на Бога с думи, които трябва винаги да живеят в сърцата ни. И благослови Давид Господа пред всичкото събрание и рече Давид: Благословен си Господи Боже, Отец наш, от века и до века. Твое е, Господи, величието и силата и великолепието и сиянието и славата, защото е Твое всичко, което е на небето и на земята, и в ръката Ти е крепостта и силата, и в ръката Ти е да възвеличаваш и да украсяваш всичко. Сега проче, Боже наш, ние Ти благодарим и хвалим Твоето славно име. Но кой съм аз и кои са людите ми, та да можем да Ти принесем доброволно пожертване като това? Защото всичкото е от Тебе и от Твоето даваме на Теб. Защото сме чужденци пред Тебе и пришълци, както всичките ни отци. Дните ни на земята са като сянка и трайност няма. Господи Боже наш, всичкото това множество, което приготвихме, за да Ти съградим храм, за святото Твое име, от Твоята ръка иде и Твое е всичко. И познавам, Боже мой, че Ти си, който изпитваш сърцето и благоволиш в правдата. Аз с правдата на сърцето си принесох доброволно всичко това и сега с радост видях Твоите люде, които присъстват тук, че доброволно Ти принасят. Бог беше взел на народа съкровището на земята и Неговият дух им беше дал желание да принесат скъпоценните си притежания за храма. Всичко стана от Господа. Ако неговата божествена сила не беше раздвижила сърцата на народа, усилията на царя биха останали на празни и храмът никога не би могъл да бъде построен. Всичко, което хората получават от Божията пълнота, принадлежи на Бога. И онова, което Той ни е заел от скъпите и чудесни неща на земята, е дадено в нашите ръце, за да ни изпита, да разбере колко голяма е нашата любов към Него и колко ценим Неговата доброта. Независимо дали са съкровища или богатства или наши таланти, те трябва да бъдат положени пред нозете на Исус като доброволна жертва. Никой от нас не може да направи нещо без Божието благословение, но Бог може, ако желая да извърши делото си и без помощта на хората. Той е дал на всеки неговото дело и е поверил на хората, като на свои деца, богатства или способности. Това, което ние чрез Божията милост и доброта вършим за Него, ще ни се зачете като на верни домакини. Но ние винаги трябва да помним, че това не е дело на заслуга от страна на човека. Колкото и големи да са способностите му, човек не притежава нещо, което Бог не му е дал и което той да не може да му го отнеме, когато скъпоценните доказателства за неговото благоволение не се ценят и не се използват правилно. Ангелите Божии признават, че небесните дарби са ни дадени, за да му бъдат върнати отново по начин, който да увеличава славата на великия дарител. Славата на Бога е радостта и блаженството на всички сътворени същества. Ако желаем да увеличим славата Му, нека да потърсим за самите нас най-висшето добро, което можем да направим. Скъпи приятели, които сте потърсили Христос, Бог желае да посветите в служба на Него всяка способност, всяка дарба, която сте получили от Него. Той желае и вие да кажете с Давид, защото от Тебе е дошло всичко и от Твоята ръка сме го дали на Тебе.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.